Oedd o'n wrthwyneb cydwybodol, a mae'r wybodaeth newydd sydd gen i yn dangos pa mor anodd oedd y penderfyniad i beidio mynd neu beidio gwasanaethu iddo fo achos bod ei dri brawd o wedi gwirfoddoli i fynd. Oedd Wyn yn sarjant efo'r ffiwsilwyr Cymraeg, roedd Oscar yn swyddog meddygol efo'r corfflin meddygol, ac ym Mhencadlys, corfflin meddygol byddin Prydain yn Ffrainc. Ac oedd Willy wedyn, oedd o wedi ymfudo i Ogledd America cyn yr rhyfel, ac oedd o wedi ymuno efo'r fyddin Americanaidd o'i wirfodd, a wedi dod draw efo'r Americanwyr wedyn yn 1917 i Ffrainc felly. Wedyn, os di oedd o'n benderfyniad anodd iawn iddo fo. O ystyried i gefndir, achos oedd o wedi bod yn fyfyriwr yn Freiburg, felly oedd o'n ieithydd, oedd o wedi bod yn Paris. Os di mi allaf o fod wedi mynd i'r gwasanaethau cydd, neu mi allaf o fod wedi mynd i swyddfa'r sensor, neu i'r beth o'n nhw'n alw'r corfflu anymladdol, non-combatant corps, de. Ysdi, mi oedd na ddewisiadau eraill iddo fo, ond na, mi benderfynodd wrthwynebu conscription, a hefyd oedd o'n dadla bod i waith o fel darlithydd yn y coleg yn o bwysigrwydd cenedlaethol. Os dyna'r diffiniad o gynnyn nhw of national importance, a mi gafodd gefnogaeth y coleg yn hynny o beth, os mi sgwennodd y prifathro a'r cofrestrydd i gefnogi gais o. A wedyn mi fethodd o'n y tribunlis cynta, mi aeth i apelio wedyn, a mi gafodd i ryddhau yn amodol, a wedyn oherwydd i wrthwynebu'r cydwybodol, a hefyd oherwydd i fod o'n cyflawni gwaith, oedd yn cael ei ystyried o bwysigrwydd cenedlaethol.
Ac wrth gwrs, efallai daeth y tensiynau mwyaf i'r amlwg ar ôl y rhyfel wedyn pan oedd yn ymgeithio am gadair yr adran Gymraeg.
Do, achos oedd hi gydweithiwr o yn yr adran Timothy Lewis. Wel, mi oedd o wedi gwirfoddoli, oedd o wedi ymuno fo cangan y coleg o'r OTC, yr Officers Training Corps, ac oedd o wedi mynd i gatrawd y gynna mawr o'i wirfodd, hynny di, nath o ddim gwrthwynebu mi aeth o i wirfodd, er i fod o'n ddim priod ac er fod ganddo fo faban erbyn hynny, de, oedd o'n dad hefyd. A wedyn oedd na deimlad y dyla y coleg roi blaenoriaeth i'r cynfilwr ac o'n ymgyrch i egniol yn y wasg wedyn o blaid Timothy Lewis. A mi oedd gen ti bobl godd ylanwadol yn lobio'r coleg i roi blaenoriaeth iddo fo ac i beidio penodi Parry Williams, ond ymgyrch yn erbyn Parry Williams. Ac oedd esgob Tŷ Ddewi, er enghraifft, John Owen, yn llythyru coleg yn pwyson un nhw. Roedd cadfridog Owen Thomas, aelod seneddol Môn, oedd hwnnw di anfon a gyngor y coleg. Ac oedd na ddeiseb gan trigolion Tre Brystwyth a'r Cyffinia yn erbyn Parry Williams. A wedyn mi oedd cymrodur y rhyfel mawr Cymdeithas y Cynfilwyr a'r Cynforwyr. Mi oedd yn hw wedi rhoi pwysau hefyd ar gyngor y coleg i beidio phenodi Parry Williams ac i rhoi blaenoriaeth i Timothy Lewis. Felly oherwydd bod na gymaint o wrthwynebiad a chymaint o ddiddordeb yn y penodiad, mi benderfynodd y coleg ohirio wedyn yn 1919 tan 1920. Ac yn ytrach na mynd yn ôl i'r adran o tiswydd fel darlithydd, mi benderfynodd Parry Williams ymddeol, ymddiswyddo, ac mi aeth i astudio gwyddoniaeth yn y coleg, wedi cofrestru fel cyfyrwyr blwyddyn gyntaf. A'i bwriad o'r y pryd oedd mynd i ysgol feddygol Ysbyty St Bartholomew Barts yn Llundain. A'i bwriad oedd mynd yn feddyg neu'n llaw feddyg. Ond pan wnaethon nhw ail hysbysebu wedyn yn 1920, mi gynigiodd amdani a mi gafodd ei benodi wedyn adag honno. Ond oedd y diddordeb yna mewn meddygaeth yn dal yno, de.